Sálmur 9 Til söngstjórans Almut Lappen Davíð Sálmur Ég vil þakka þér, drottinn, af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu, þú, hinn hæsti. Þegar fjandmenn mínir hörfuðu, hrösuðu þeir og fórust fyrir augliti þínu. Þú lést mig ná rétti mínum og dæmdir mér í hag, settist í hásæti þitt sem réttlátur dómari. Þú ógnaðir þjóðum, eittir óguðlegum, afmáðir nafn þeirra aldur og ævi. Fjandmanninum er eitt, tortímt að eilífu. Þú hefur brotið borgir, engin minnist þeirra. Drottinn er sestur að völdum að eilífu. Hann hefur reist hásæti sitt til dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, fellir réttlátan dóm yfir þjóðunum. Drottinn er vörn hinum kúaða, vígi á neyðartímum. Þeir sem þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú, drottinn, bregst ekki þeim sem til þín leita. Lofsyngið drottni sem býr á Síon. Kunngjörið stórvirki hans á meðal þjóðanna, því að hann sem blóðshefnir hefur minnst þeirra. Hann gleymir ekki hrópi hinna hrjáðu. Vertu mér miskunnsamur, drottinn. Sjáðu eymdina sem óvinir mínir valda mér. Þú sem lyftir mér upp frá hliðum dauðans, svo að ég geti rakið öll stórvirki þín. Fagnað yfir hjálp þinni í hliðum dótturinnar Síonar. Þjóðir fjallu í þá grefju sem þær grófu. Fótur þeirra flæktist í netinu sem þær lögðu. Drottinn gerði sig kunnan. Hann setti rétt. Hinn óguðlegi festist í eigin snöru. Guðlausir hrapa til heljar. Allar þjóðir sem gleyma guði. En hinn snöði er ekki gleymdur að eilífu. Von hinna hrjáðu bregst ekki sífellt. Rís upp, drottinn. Lát ekki mennina ná völdum. Lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir augliti þínu. Lát ótta yfir þær koma, drottinn. Gerðu þeim ljóst að þær eru dauðlegar.